Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстанда жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлер шілденің бірінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна аудара бастады. Реформа авторлары бұл медициналық қызмет сапасын арттырып, бәсекелестікті күшейтеді дейді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу тәжірибесі Қазақстанда 1996 мен 98 жылдарда болған. Дегенмен, 1998 жылы міндетті медициналық сақтандыру қорының сол кездегі жетекшісі талапкер Иманбаев шетелге кетіп, 2001 жылы қор қаржысын жымқырды деген айыппен сырттай 9 жылға сотталған. Ол 2014 жылы ақпарат құралдарына берген сұхбатында өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын айтқан. Нәтижесі шумен аяқталған ескі жүйені қайта енгізу қаншалықты қажет. Оның науқастар мен жұмыс берушілерге қалай әсер ететіні жайлы бүгінгі хабарда сөз ететін боламыз. Сонымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарушы директоры Ерік Байжүнісовтің сөзінше, әр мемлекеттің денсаулық сақтау саласына қажетті қаржы жинау және бөлу тәсілдері әртүрлі екен. Қазақстан әлі күнге дейін бұрынғы советтік үлгімен келе жатыр. Ол тек қана мемлекеттік бюджет есебінен күн көретін модель. Ал денсаулық сақтау саласында алдыңғы қатарда жүрген Германия, Швейцария, Эстония, Литва сияқты мемлекеттер әлеуметтік сақтандырудың тиімді жүйесін қалыптастырған көрінеді.
Соның бәрін сараптау арқылы біз де сол жүйеге қазір ауысуға бел бұрып отырмыз. Өйткені мемлекет өз жағынан бұрынғы денсаулық сақтау саласына берген қаржысын кемітпей сол күйінде береді. Бірақ тек қана сол қаржы әлеуметтік жағынан осал, дұрыс қорғалмаған азаматтардың санатына ғана береді. Бұл әрине ол зейнеткерлер, мүгедектер, жас балалар, жүкті әйелдер деген сияқты. Әр мемлекеттің өзінің беретін сол көмегі әртүрлі, оның қаржы көзіне байланысты. Екінші жағы жинайтын қаржының көзі ол жұмыс берушілер мен жұмысшылардың өзі. Өздерінің жалақысынан белгілі бір мөлшерде сол қорға қаржы жинайды. Сол жиналған қордағы бүкіл қаржының бәрі сол денсаулық сақтау саласына жұмсалады деген осы қағидаға негізделген осы қазіргі әлеуметтік ең соңғы қалыптасқан модельдер осы бағытта жұмыс істеп келе жатыр.
Дейді Ерік Байжүнісов. Қазір денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы жалпы ішкі өнімнің 3%-нан аспайды, ал дамыған елдерде орта есеппен 7-8%. Маманның сөзінше осы күнге дейін әр азаматтан жиналған салық бюджетке жиналады да, кейін барып оның бір бөлігі ғана денсаулық сақтау саласына беріледі екен.
Енді салықтың бір бөлігі тек қана денсаулық сақтау саласына ғана жұмсалады болады. Яғни ол ақша ешқайда кетпейді, сол қорда ғана болады. Қорда көбірек ақша болса, соғұрлым көбірек қаржыны жаңа ауруханалар алатын болады. Бірақ ол ауруханалардың немесе емхананың жеке басты жеке меншік дәрігердің алу тәсілі тек қана егер сіз науқас ретінде сол дәрігерге немесе ауруханаға барсаңыз ғана төленетін болады. Егер сіз бармасаңыз, олар қарыз алмайды.
Ендігі мәселе, егер сіз өзіңіз барған емдеу мекемесіне көңіліңіз толмаса, қаржыңызды жинап отырған сақтандыру қорына шағым айтып, қаржыңыздың белгілі бір мөлшерін ғана төлеуіңізге болады екен. Ал қызметі үшін толығымен ақы алғысы келетін емхана сізді толығымен емдеп шығуға мүдделі. Дәл осы жайт денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестікке негіз болады дейді міндетті медициналық сақтандыру қордың басшысы.
Бізде өкінішке орай қазір бәсекелестік жоқ. Неге? Өйткені бізде бюджеттен берілген қаржының барлығы тек қана мемлекеттік медициналық ұйымдарға ғана беріледі. Басқаларға беруге болады, бірақ оған қарыз жетпейді. Енді мына жиналған қаржыны біз тек қана мемлекеттік емес, бүкіл мысалға Алматы қаласы, Астана, кез келген түкпір-түкпірінде орналасқан жеке меншік әртүрлі біздің клиникалық орталықтар немесе медициналық кабинеттер болсын, бізге қатысқан жағдайда біз соларға сол қаржыны мемлекетке қалай берсек, мемлекеттік ауруханаларға оларға да тура сондай тәртіппен солай беретін боламыз.
Сонымен міндетті медициналық сақтандыру қорына кім, қашан және қанша ақша төлеуі тиіс?
Бірінші шілдеден бастап қазір жұмыс берушілер өздерінің қарамағында жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін қазір жарна төлейтін болады. Ол жарна орта есеппен алған жалақының қазіргі кезде 1% ғана. 18-ші жылы 1.5%, 19-ші жылы 1.5%, 2020-ші жылы ғана 2%-ке көтерілетін болады. 2022-ші жылы 3%-ке дейін жетеді. Яғни бұл дүниежүзінде жердегі мына жұмыс берушілерге белгіленген мына ең төменгі жарнаның бірі осы Қазақстанда. Басқаларда ол 5%-тен 8%-ке дейін басқа мемлекеттерде.
Ал жұмыссыздар үшін жарнаны мемлекет төлейді. Алайда ол адам алдымен өзінің жұмыссыз екенін растауы қажет екен.
Өзім жұмыссызбын. Менің жалақы алатын шамам жоқ, жұмыс орным жоқ азаматтар. Қазір тез арада барып, қажетті органдарға барып міндетті ресми түрде жұмыссыз өзінің статусын алу керек. Жұмыссызбын деген статус алған кезде сол үшін, сол адам үшін, жеке бас үшін жарнаны мемлекет төлейтін болады. Ал егер өзі күн өзі көріп жүрген жеке кәсіпкер немесе тұрақты болмаса да бір қаражат көзі бар, мен осы сақтандыру жүйесіне кірем толыққанды деген адамдар болса, олар өзінің табыстарының белгілі бір мөлшерін осы сақтандыру қорына беру керек. Олар мына екі ең төменгі жалақыны қосқандағы сумманың 5% түреді. Ол 5% деген былай көп сияқты, негізінде ол жылына есептегенде 2828 теңге дәлірек айтсам.
Қазақстанда қазірдің өзінде түрлі жекеменшік сақтандыру қорлары жұмыс істейді. Бірақ олар өзіне төленген жарнаға қарай емделушілерге белгілі бір көлемнен артық ақша төлемейді. Ал міндетті мемлекеттік сақтандыруда ең төменгі мөлшердегі жарна төлегендердің өзі жүрек, бауыр алмастыру сияқты қымбат операциялардың өзін тегін жасата алады. Сондай-ақ емделуге барған науқас дәрігер диагноз қойып, дәрі-дәрмек жазғанда ол тегін ба, жоқ па деген сұрақ қою керек. Сақтандыру жүйесіне енгізілген дәрі болса, ешкім ол үшін ақша алуға есемес. Егер ақша төлеткен жағдайда оларға қыруар айыппұл салынады. Айта кету керек, Қазақстанда 1996-98 жылдары бұл реформа сәтсіз аяқталған, алайда бұл жолы дайындығымыз мықты, дейді маман.
Сол күйік бағанның арқасында біз қазір 2005 жылдан бастап осы дайындықты бастадық қой, осы жүйеге бірте-бірте өту жөн. Ол кезде 90 жылдағы экономиканың бәрін қазіргімен салыстыруға болмайды. Ол кезде сол қордың кезінде бізде жұмыс істегенбіз. Ол кезде интернет деген жоқ, электрондық пошта деген жоқ. Қора-қора қылып история болезнің бәрін салып апарып тексертіп жүретінбіз. Соның арқасында көптеген нәрсе болды. 5 жылда медициналық қызметтерге ақы төлеу комитеті құрылған министрліктің құрамында. Ол ақы төлеу комитеті дайындық ретінде осы бюджеттен берілген қаржыны сақтандыру принциптері бойынша ауруханаларға беру нормасын енгізген болатын. Сондықтан ол қазір ауруханалардың бәрі дайын, 5 жылдың ішінде сол жүйе қалыптасты. Мына қазіргі мына істелініп жатқан орган алмастыру операциялары, жүрек алмастыру операциялары осы бір ғана норманы енгізу арқылы сол қарқынды дамып келе жатқан себебі сол. Енді соны ары қарата жылжыту үшін әрине бүкіл жүйені біз осы жаңа тәсілге ауыстыруымыз керек.
Дейт міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарушы директоры Ерік Байжүнісов. Міне, қымбатты тыңдарман, бүгінгі зереде Қазақстандағы міндетті әлеуметтік медициналық қор туралы айттық. Хабарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.